αρετή, με πολύ βαθιές ρίζες, με ευρεία προεκτάσεις και με ανεκτήμητη αξία. Ίσως με την ανακοίνωση που έκανα ότι θα μιλήσουμε για την αρετή της διακρίσεως, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές μας θα αναρωτιόνται κάθε αυτούς τι είναι αυτό, ποια είναι αυτή η αρετή της διακρίσεως, τι πράγμα είναι αυτό, αυτό που λέμε διάκριση. Ήταν καταλαβαίνουμε περίπου τι είναι διάκριση, εάν αυτό είναι αρετή. Και όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματος, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά και την ερχομένη, ελπίζω να τελειώσουμε την ερχομένη, το θέμα αυτό αποτελεί την κορονίδα των αρετών και η οποία είναι τη διάθεση ανωτέρα ακόμη και αυτή τη αγάπη. Αναμπρέχοντας εις τον Εκκλησιαστή, ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπετε τι είπα. Δεν είπα ανατρέχοντες εις τον Εκκλησιαστή, αλλά ανατρέχοντες εις τον Εκκλησιαστή σε ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε να μάθουμε ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 49, κάνω αυτές τις παρεκβάσεις και τους πλατείασμους μόνο και μόνο ακριβώς να τονίζονται και να λέγονται μερικά πράγματα και να ξαναλέγονται για να θα μάθουμε. Ανατρέχοντας λοιπόν εις των βιβλίων Εκκλησίαστη, διαβάζουμε το εξής. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Καιρός το παντή πράγμα υπό των ουρανών. Καιρός του φυτέψε και καιρός του εξήλε το πεφυτευμένο. Καιρός του καθελίνη και καιρός του οικοδομήνη. Καιρός του κλάφια και καιρός του γελάφια. Καιρός του σιγάνη και καιρός του λαλίνη. Έχει και άλλα, αλλά πήρα τα κυριότερα τη μία αυτή της περικοπής. Δηλαδή, για κάθε πράγμα υπό των ουρανών έχει τον καιρό του, έχει τον χρόνο του, έχει την ώρα του. Υπάρχει ώρα, καιρός που θα φυτέψει. Υπάρχει και ο καιρός που θα βγάλει αυτό που φύγεσαι. Βάλαμε σε λυπή τον Απρίλιο, τον Μάιο βάλαμε ντοματιές, τώρα τον Οκτώβριο θα πληρηδώσουμε τις ντοματιές. Καιρός λοιπόν που φυτέψει, και καιρός του εξήλε θα ξεριζώσει το πεφυτευμένο. Είναι καιρός να γκρεμίσει. Στη γειτονιά μου πάρα πολλά σπίτια γκρεμίζουν και εκεί είναι καινούργιο. Είναι καιρός που θα γκρεμίσει. Αλλά θα έρθει και ο καιρός που θα σύρει. Ο καιρός που θα κλάψει. Και ο καιρός που θα γελάσει. Μπορείτε να φανταστείτε να κλάψεις ακέρος και να γελάσεις ακέρος. Να πας σε μια κηδεία και να γελάσεις. Ή να πας σε μια ψυχαγωγία ή σε ένα γάμο και να αρχίζεις τα πλάματα. Καιρός λοιπόν για να κλάψεις, καιρός είναι και για να γελάσεις. Καιρός του σιγάνει να κλείσεις το σώμα σου. Υπάρχει καιρός, ώρα, στιγμή που δεν πρέπει να μιλήσεις. Και υπάρχει ώρα που πρέπει να μιλήσει. Παρατηρούμε ότι ο γύρος συγγραφέας, που είναι ο Σολομώνης, τονίζει εδώ την διάκριση, η λέξη διάκριση, κάτι ξεχώρισμα, διακρίνω, ξεχωρίζω. Κάνει τη διάκριση του χρόνου. Και ίσως σε μερικά πράγματα η διάκριση αυτή του χρόνου να είναι αυτονόητος. παραδείγματι είναι πολύ αυτονόητο να γελάσω σε ένα γάμο, αλλά να κλάψω σε μια κηδεία. Να χιτέψω τον Απρίλιο και να ξεριζώσω τον Οκτώβριο. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι όμως μερικά άλλα πράγματα τα οποία απαιτούν διάκριση του χρόνου, που είναι η λύπη τους, η γνώση καλύτερα, αυτή τη διακρίσεω να είναι δύσκολη, κάποτε δε και προβληματική, ίσως και αδύνατη. Να πει κανένας, τώρα εδώ τι πρέπει να κάνω, να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Πρέπει τώρα σε αυτό το θέμα που προέκυψε στο σπίτι μας, στη γειτονιά, ξέρω εγώ, πρέπει να μιλήσω ή δεν πρέπει να μιλήσω. Δεν μιλήσω, τι θα βγει. Δεν μιλήσω, τι θα βγει. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ μερικά πράγματα είναι αυτονόητα, ως προς τη διάκριση του χρόνου, μερικά είναι πολύ δύσκολα, προβληματικά ή αδύνατα να τα διακρίνει κανείς. Αλλά η διάκριση, κατά τη μου, δεν περιορίζεται μόνο εις τον χρόνο, αλλά επεκτείνεται και εις την διάκριση της ποιότητος ενός πράγματος. Θα πάρω το πιο χοντρικό. Κάποτε είναι και προβληματικό και αυτό. Όταν πάμε στον έμπορο, αυτό το ύφασμα είναι καλό ή δεν είναι καλό. Είδε τώρα σε θέματα πνευματικά, αν πρέπει να κρίνω αυτό προσφερόμενο σύνθημα της εποχής μου, αυτή η προσφερόμενη ιδέα της εποχής μου, ή αυτό το προσφερόμενο ιδανικό της εποχής μου, συγκρινόμενο με ένα άλλο, εάν είναι ποιοτικός, ανώτερο ή κατώτερο. Ακόμη είναι και η διάκριση της ποσότητας. Αν πρέπει να δώσω στο παιδί μου να φάει πολύ για να μεγαλώσει ή λίγο. Και αν πρέπει να δώσω όταν είναι γερό το παιδί μου γερό ή είναι άρρωστο, πόσο πρέπει να δώσω. Χοντρικό αυτό. Είναι όμως περιπτώσεις πνευματική ζωή που λέμε και φάστε την παραδείγματι. Πρέπει να δώσουμε πολύ πνευματική συγκροφή ή λίγη. Και πόσο πρέπει να δώσουμε. Και μετά είναι η διάκριση της πηγής ή της προελάσεως. Να ξεχωρίσω αυτό από που είναι. Ένα μικρό παράδειγμα. Γίνεται ένα θαύμα. Το θαύμα αυτό είναι αποτέλεσμα του πνευματισμού ή είναι αποτέλεσμα Θείος Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι. Αυτό είναι ακόμη το διακρίνητο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε την διάκριση του χρόνου, την διάκριση της ποιότητας, της ποσότητας και της πηγής ή της προελεύσεως. Για να καταλάβετε θα σας πω, ο Κύριος μέσα η Αγία Γραφή είναι διάσπαρτη από την αρετή αυτή, τόσο σαν παραδείγματα όσο και σαν διδασκαλία που προτρέπει η Αγία Γραφή για την απόκτηση της αρετής διακρίσεως. Θα μου πείτε, πολλές φορές διαβάσαμε την Αγία Γραφή, δεν το είδαμε πουθενά γραμμένο. Θα το δείτε στη συνέχεια και με την ίδια λέξη, αλλά και χωρίς να αναφέρει τον όρο αυτόν, τη λέξη αυτή, να αναφέρεται όμως εις το νόημα. Αναφέρουμε σε εκείνη την παραβολή του πιστού οικονόμου. Λέει ο Κύριος, τι άρα εσύ, είναι στο Θεσσαλικό. Τι άρα εσύ ο πιστός οικονόμος. Άρα γελεγεί ποιος είναι εκείνος που θα σταθεί πιστός οικονόμος και φρόνιμος. Προσέξτε αυτές τις λέξεις, πιστός και φρόνιμος. Και φρόνιμος θα πει μυαλωμένος. Θα μας χρειαστεί λίγο πιο κάτω αυτό το μυαλωμένο. Προσέξτε το. Όν τον οποίον καταστήσει ο Κύριος επί της θεραπείας αυτού που διδώνε εν καιρό το φυτομέτριον. Ποιος είναι εκείνος λοιπόν ο φρόνιμος και πιστός δούλος, υπηρέτης, οικονόμος, διακριτής, ο οποίος τι θα κάνει, του διδώνε να δώσει ή το σιτομέτριο, δηλαδή την τροφή. Αλλά όταν λέει, δεν λέει τα στοιχεία, δεν λέει την τροφή, αλλά λέει το σιτομέτριο, σιτομέτριο, δηλαδή την κανονική τροφή. Προσέξτε την κανονική μερίδα. Αν δώσει λίγο, θα πεινάει, θα πεινάνε οι άλλοι. Αν δώσει πολύ, θα στομαχιάσουν οι άλλοι. Προσέξτε, γι' αυτό βάζει φυτό μέτριον. Μετρημένη τροφή που πρέπει να δώσει. Και πότε αυτή, εν καιρό λέει το φυτό μέτριο. Δηλαδή τι σημαίνει εδώ πέρα το εν καιρό? Το εν καιρό σημαίνει πότε πρέπει να δώσει την τροφή αυτή. Εδώ βρίσκουμε το εν καιρό, βρίσκουμε τη διάκριση του χρόνου. Το, το μέτριο, το μέτρο, βρίσκουμε τη διάκριση της ποσότητας. Και η στατιστία, την τροφή, βρίσκουμε τη διάκριση της ποιότητας. Είδατε, ο Κύριος ερωτά ποιος θα βρεθεί. Όπως κάποτε ερωτά στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Όταν παρουσιάζεται σε εκείνο το θαυμαστό όραμα του Ισαΐου, του προφήτου, τέτοιο κεφάλαιο, και λέγει ο Θεός, ποιος θέλει, υπάγει, μπαίνω τη μετάφραση του εβραϊκού, όχι στον εβδομήκοντα, γιατί βάζει τον ποινικό αριθμό και είναι ακριβέστερη μετάφραση, ακριβέστερα μετάφραση. Ποιος θέλει υπάγει γη ημάς. Αναφέρεται εδώ ο Άγιος Κυριακός Θεός. Δηλαδή, ποιος θα πάει για λογαριασμό μας στον κόσμο. Να πει ό,τι πρέπει να πει. Τι θέλει υπάγει γη ημάς. Και λέγει ο Ισαΐας, ειδού εγώ Κύριε. Το Κύριε δεν είναι τρεις Κύριοι, είναι ένας ο Κύριος και τι είναι ένας ο Θεός. Είδατε εδώ, ακρίβεια δόγματος. Είδατε εδώ, ακρίβεια δόγματος. Τι θέλει υπάγει γη ημάς, τα τρία πρόσωπα. Εγώ Κύριε, λέει ο Ισαΐας, που είναι ένας ο Θεός. Δηλαδή, ερωτά ο Θεός ποιος είναι έτοιμος να αποσταλεί τον λαό, να πει ένα μήνυμα. Δεν υπήρχε κανείς, ένας υπήρχε, ο Ισαΐας. Ερωτάει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στην κυρίδια του. Ποιος είναι εκείνος ο πιστός διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Υπονόμως, μυστηρίων Θεού. Διαχειριστής μυστηρίων Θεού. Ο οποίος θα δώσει στο λαό μου, λέει ο Κύριος. Στο λαό μου. Το σιτομέτριο. Την τροφή. Που πρέπει. Εκείνη που πρέπει. Την κατάλληλη. Και σε ποιότητα και σε ποσότητα, στον καιρό της γάστου τροφής. Ποιος θα βρεθεί, φέρετε να βρίσκονται. Πώς τι θέλω. Άρα, η αρετή της διακρίσεως σπανίζει. Και σαν σπανία, είναι και ακριβή. Με το σπιδέα. Βλέπετε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο ομιλεί περί διακρίσεως. Αλλά τι είναι η διάκριση. Συγγνώμη, ναι, θα ήθελα να σας πω ότι θα μπορούσαμε να καταλάβουμε την αξία της διακρίσεως από την απουσία της. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε την αξία των χρημάτων, θα το πούμε για μια στιγμή, παράδειγμα το λέω, ότι έχουν αξία και τι αξία τα κρυβότα. Παράδειγμα, από τις πόσες. Πώς μπορεί να καταλάβει την αξία των χρημάτων? Με την παρουσία της αξίας. Πώς μπορεί να καταλάβει την αξία των ενζημάτων? Με την αυτοκίνητα, με την παρουσία της γυμνώσεως. Έτσι και εδώ. Πώς μπορεί να καταλάβει την αξία της διακρίσεως? Με την απουσία της. Οι άνθρωποι είναι αδιάκριτοι. Σε όλα αυτά. Σε παίρνει τηλέφωνο το καλοκαίρι στις 3:30 ώρα. Στις 3 ώρα στο σπίτι σου να σου πει
Ας σου πει, θα σε ρωτήσει πάση. Τι έβραζε σήμερα η σημερινή. Όπω ήταν τρει ώρα κοιμάται οι άνθρωποι. Ή δεν υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τρει ώρα τηλέφωνα. Παίρνουν, και θα λέω χοντρικά πράγματα παραδείγματα του λέω. Από την καθημερινή ζωή. Θα δείτε παρακάτω στο επόμενο θέμα μα, όταν θα δούμε σε λεπτά θέματα, εκεί θα δείτε την αξία τη διακρίσεω που είναι θαυμαστό οδηγό πνευματική ζωή. Αλλά τι είναι όμως αυτή η διάκριση? Ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί την διάκριση, προσέξτε, ως θεμελιώδη ικανότητα του νου και κριτή των αισθήσεων. Δηλαδή, την ικανότητα εκείνη που έχει ο νου να μπορεί να βλέπει, να συγκρίνει και να κρίνει και κριτή λέγει των αισθήσεων. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, παραλληλίζει τις αισθήσεις, τι βλέπεις, τι ακούς, όλα αυτά, με τις χορδές ενός οργάνου. Τώρα, αυτό το όργανο πρέπει να αποδώσει ένα μέλλον, ένα τραγούδι. Η διάκριση είναι εκείνη, η μουσική δηλαδή, η ικανότητα να θέσει τις κρούσεις στα χορδά και να αποδοθεί μέλλον, αρμονία, αυτή που να τέρπει εκείνη που ασκούσα. Άμα δεν ξέρεις να παίξεις ένα όργανο, δεν ξέρεις να διακρίνεις πού θα πατήσεις η χορδή επάνω, το δαχτυλό σου, για να αποδοθεί ο συγκεκριμένος ήχος που θα αποτελέσει ευάρεστον αίσθημα μουσικότητος της σωστή, πώς θα γίνει αυτό? Αυτό λέγει η ίδια. Αλλά η διάκριση είναι η συνισταμένη, προσέξτε, δεν είναι μία αρετή, όπως η απλότητα. Ξέρετε, μετά τη διάκριση, ή όχι μετά, πλάι στη διάκριση είναι η απλότητα. Η απλότητα είναι αρετή. Με τη διαφορά μόνο πως η απλότητα δεν είναι μία αρετή, θα λέγαμε μόνη τη, αλλά είναι η συνισταμένη όλων των αρετών. Απλότη δεν είναι αυτό που έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Περπατάνε ηλίγυμνοι, περπατάνε ρέμπελα, μιλάνε ιδέα και σου λέει χάρη να απλότη το σαφά. Πως δεν είναι απλότη, προς Θεού. Η απλότη είναι το αφρόγαλα της πνευματικής ζωής. Μέχρι σήμερα δεν έχω βρει απλό άνθρωπο. Δεν έχω βρει απλόν άνθρωπο μέχρι σήμερα. Ούτε εγώ είμαι, ούτε εσείς είσαστε. Η απλότηση είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι η συνισταμένη πολλών αρετών. Τώρα. Και μάλιστα έχει βάθος. Θα σας πω ένα μικρό, έτσι να σας δείξω μια τρική του, ένα παρασυράκι, να δείτε το βάθος της απλότησης. Με συγχωρείτε, έφυγα λίγο από το θέμα. Λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Απλότηση είναι να βλέπεις ένα σχήμα και να τα μάτια σου να μην πηγαίνουν σε κάτι άλλο από εκείνο που βλέπεις. Αυτό λέγεται απλότηση. Λέγεται απλότηση. Βλέπεις ένα τρίγωνο. Μην πάει το μυαλό σου στο μαθανικό τρίγωνο, αλλά να πεις, είναι ένα τρίγωνο. Αλλά είπα αυτό το παράδειγμα, προσέξτε, δεν είναι εύστοχο το παράδειγμα μου πολύ, γιατί έρχεται να αναιρέσει το παράδειγμα μου η διάκριση. Αλλά για να μην πω άλλα παραδείγματα που αναφέρονται σε θέματα ηθικής ποιότητας. Για να μην πω άλλα. Οπότε βλέπει κανείς απλά. Να δεις ένα γυμνό σώμα και να το δει. Όχι να πείσει για να το δει, αλλά να το δει το σώμα το γυμνό όπως πήγε από τα χέρια του Θεού. Όπως έβλεπε κάποτε ο Αδάμ την Εύα και η Εύα τον Αδάμ. Προσέξτε, όχι να πείσει τον εαυτό σου να βλέπεις έτσι, γιατί αυτό είναι αγώνι για την απλότητα, αλλά να βλέπεις έτσι. Είναι απλότητα. Νομίζω είναι πάρα πολύ. Έτσι και η διάκριση. Είναι η συνισταμένη πολλών αρετών. συγκεκριμένα τριών, όχι αρετών, θα λέγαμε στοιχείων, το πρώτο στοιχείο είναι η σοφία. Αν δεν έχει σοφία δεν μπορεί να έχει διάκριση. Το δεύτερο στοιχείο είναι η νόηση. Και το τρίτο στοιχείο είναι η κρίση. Όρθιο. Η διάκριση είναι η συνισταμένη, η σοφία, τη νοήσεως και τη κρίσεως. Τι είναι η σοφία? Καταρχάς η σοφία αποκτάται με κόπον πολύν και με πίστοση το χρόνο. Είναι η αποταμιευμένη γνώση και η αποταμιευμένη πείρα. Όταν σου πει κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος ότι αυτό το πράγμα, παιδάκι μου, έτσι γίνεται, αυτό είναι σοφία βγαλμένη από πείρα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η φιλοκαλία είναι η αποταμιευμένη γνώση, η υψηλή γνώση, και ο δεργετινός είναι η αποταμιευμένη πείρα των ασκητών. Για να το καταλάβετε το καλύτερα. Αυτό λέγεται σοφία. Τι είναι η νόηση? Η νόηση είναι η αντιληπτικότητα των πραγμάτων. Εάν σας πω, παρακαλώ γυρίσετε όλοι τα κεφάλια σας προς τη δύση. Και αφού θα έχετε γυρίσει τα κεφάλια σας προς τη δύση, θα σας πω μετά. Μα μου λέτε, πάνω από την ωραία πύλη υπάρχει κανδύλι? Και αν υπάρχει, τι κανδύλι υπάρχει? Και αν είναι πολυκάνδυλος, και πόσα στελέχη έχει το κανδύλι αυτό? Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να απαντήσει. Είστε με ό,τι συνεχίζει. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να απαντήσει. Γιατί δεν είμαστε παρατηρητικοί άνθρωποι. Δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές πολλά πράγματα. Βλέπουμε, αλλά δεν παρατηρούμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε. Η νόηση είναι να καταλαβαίνεις αμέσως κάτι, να παρακινείς, να βλέπεις και αμέσως να το ξεσηκώνεις. Και η κρίση είναι η ενέργεια η συγκρίσεως και διαφοροποιήσεως. Να μπορείς να πεις ότι αυτό το κανδύλι είναι μικρότερο από το κανδύλι που είναι στην ωραία πύλη στο νέο Άγιο Κύριο. Ή αυτό είναι ωραιότερο από εκείνο. Να μπορείς να συγκρίνεις και να διαφοροποιήσεις ότι αυτό είναι έτσι και αυτό είναι έτσι. Αυτό λέγεται κρίση. Όχι. Η σοφία, η νόηση και η κρίση, αυτά τα τρία αποτελούν την διάκριση. Άμα δεν έχει κανείς ένα από τα τρία, δεν μπορεί να έχει διάθεση. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα πλήθος βαθμίδων διακρίσεως από το επίπεδο του κοινού νου μέχρι την εχειία και την μεγαλοφυΐα. Ένα απλό, πολύ απλό παράδειγμα, ο κοινός νους ποιος είναι? Ο κοινός νους είναι αυτός που έχει η πλειονότητα των ανθρώπων. Αλλά όταν θα θέλεις να ξεφύγεις πιο πάνω, θα έπρεπε να σκέφτεσαι πιο πάνω από εκείνο που σκέφτεται στην Ιάνθο. Αν πας στο κτήμα σου να μαζέψεις μήλα και δεις ότι έχουν πολλές πεθές, δηλαδή μήλα τα οποία έχουν πέσει κάτω, πεθές λες, και λες κρίμα, ξέρω εγώ, έχουμε πολλές πεθές, ποιος ξέρει, έχουμε σκουλίκι μέσα και πέφτουνε τα μήλα. Αυτό είναι μία σκέψη ενός κοινού νου. Αν ερωτήσεις, καλά, γιατί να πέφτει το μήλο από τη μηλιά κάτω? Για έναν βέβαια που έχει ένα κοινό νου, μπορεί να πει για μια στιγμή, είσαι δίδυο. Πού θες να πέσει? Το λέει και η παροιμία. Το μήλο κάτω από τη μηλιά πέσει. αλλά επιμένει εκείνος που έχει μεγαλοφιλία. Γιατί να πέσει προς τα κάτω και να μην πάει προς τα πάνω? Μα δεν είδαμε τίποτα να πηγαίνει προς τα πάνω, λέει ο κοινός νους. Η μεγαλοφιλία θα πει, θα μπορούσε να πάει προς τα πάνω. Και αυτό ακριβώς παρεξήγησε ο Νεύτων, το παράδειγμα το ξέρετε από το σχολείο, και έβγαλε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα νόμο, ο λεγόμενο νόμο της παγκοσμίου έλξεως. Σπουδαία ανακάλυψη αυτού του νόμου. Και την ανακάλυψε ακριβώς, αγαπητοί μου, από την πτώση ενός μήλου. Εκείνος έβλεπε πιο πάνω από εκείνο το οποίο βλέπει ένας κοινός νους. Με το παράδειγμα θέλω να σας πω ότι μπορεί να έχει και αυτός ο άνθρωπος διάκριση και εκείνος να έχει διάκριση. Αλλά διαθέτοντας τα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία κατά διάφορων ποσότητα, ποιότητα, να είναι διάφορος και η κρίση του. Γι' αυτό έχουμε μια διαβάθμιση αυτής της διακρίσεως. Θα δούμε όμως στη συνέχεια ότι η διάκριση απαιτεί και ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο δεν συναντάει κανείς παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό το τέταρτο στοιχείο δεν είναι παρά η πνευματικότητα, η αγιότητα. Αυτό το τέταρτο στοιχείο ολοκληρώνει τη διάκριση. Φυσικά εμείς παρακάτω θα δούμε τη διάκριση σε συνάφεια με το τέταρτο αυτό στοιχείο της πνευματικότητας. Και πράγματι, αγαπητοί μου, η διάκριση είναι δώρο, συγγνώμη, είναι αρετή, όπως όλες οι αρετές, και είναι καρπός προσωπικής εργασίας και θείας πάρησης. Γιατί είναι προσωπική εργασία? Διότι ο Θεός έχει δώσει τον κάθε άνθρωπο νόηση. Η νόηση όμως καλλιεργείται, εκπαιδεύεται, καλλιεργείται. Αλλιώς θα σκεφτεί ένας μορφωμένος άνθρωπος και αλλιώς θα σκεφτεί ένας μη μορφωμένος άνθρωπος. Που σημαίνει ότι η μόρφωση δύναται να καλλιεργηθεί. Συγγνώμη, η νόηση δύναται να καλλιεργηθεί. Αλλά δεν είναι όμως καρπός μόνο προσωπικής εργασίας και παρατηρητικότητας και σοφίας, είναι και θείος χάρης. Εκείνο ακριβώς που αποτελεί την πνευματικότητα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Και αν είναι και καρπός της θείας χάρητος, δηλαδή δώρον, μην ξεχνάμε ότι πάσα αρετή είναι η συνισταμένη δύο στοιχεία, προσωπικού κόπου και θείας χάρης. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η παρθενία είναι, ο Χριστός το λέει, ότι η παρθενία είναι δώρον, δεν μπορούν όλοι, αλλά ειδεύεται και εκείνος που έχει δοθεί, ευθύς παρακάτω λέγει πιο δυνάμενος χωρίς χωρίς, και εκείνος που νομίζει ότι μπορεί αστροφορείς. Έτσι βλέπει κανένας ότι υπάρχει ο συνδυασμός της προσωπικής προσφοράς και της θείας χάρης. Έτσι η αρετή είναι δώρον και κόπο, και τα δυο. Αν ήταν μόνο δώρον, δεν θα είχε αρετή. Το να είμαι ψηλό δεν είναι αρετή. Το να είμαι όμορφο δεν είναι αρετή. Το να είμαι δυνατό στα χέρια δεν είναι αρετή. Ο Θεός με έκανε. Αλλά το να έχω υπομονή, το να έχω αγάπη, το να έχω διάκριση και το καθεξής, αυτό είναι αρετή, διότι συνδυάζει τον κόπο με το χάρισμα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος συγκαταλέγει μεταξύ των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και το χάρισμα της διακρίσεως. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέγει τα εξής: διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ, υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το δε αυτό πνεύμα. Το πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο διαιρεί τα χαρίσματα, διότι εκείνο δίνει τα χαρίσματα. Εκάστο δε δίδεται η φανέρωση του πνεύματος,
προς το συμφέρον. Ποιο συμφέρον? Της Εκκλησίας. Προσέξτε, τα χαρίσματα είναι προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Δευτερευόντως προς το συμφέρον του προσώπου που φέρει το χάρισμα. Ο μεν γά δια του πνεύματος δίδωτε λόγω σωτήρου. Σ' άλλον δίνεται δια του Αγίου Πνεύματος λόγω σωτήρου. Άλλο δε και άλλον διακρίση πνευμάτων. Βλέπετε, διακρίση πνευμάτων. Το να διακρίνει κανείς, εδώ αναφέρεται κυρίως στην βιβλή, την προέλευση, να διακρίνει αν αυτό είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Τότε εμφανίζονται προφήτες, να διακρίνει τον αληθή προφήτη από τον ψεύδο προφήτη. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έχει ως διαγγελέα του τον ψεύδο προφήτη. Και ο οποίος θα λέγει ψευδή πράγμα, αφού θα είναι ο ψευδοπροφήτης. Είναι ο Αντίχριστος, το Κυρίον, ο ψευδοπροφήτης. Τρία πρόσωπα. Οι άνθρωποι δε θα μπορούν να διακρίνουν τον ψευδοπροφήτη? Όχι. Οι άνθρωποι δε θα μπορούν να διακρίνουν τον Αντίχριστο? Όχι. Γι' αυτό και θα κλανηθούν. Διότι ο Θεός θα του δώσει πνεύμα πλάγιση. Όχι πνεύμα διακρίσεων. Το αντίθετο τη διακρίσεων των πνευμάτων είναι το πνεύμα τη πλάγη. Αναφέρεται μάλιστα αυτό στην περίπτωση ενό βασιλέα του Ισραήλ. Αν είναι μεγάλη ιστορία, αναφέρεται σε ένα βασίλειο. Δεν θα το πω εκεί που ο Θεός καλεί, πώς μπορεί να γίνει η καταστροφή αυτού του βασιλέα. Είπαν τα πονηρά πνεύματα πολλά. Και ένα πονηρό πνεύμα είπε, εγώ θα είμαι το πνεύμα της πλάνης. Θα εμφανιστώ σαν αληθινό πνεύμα και θα είμαι το πνεύμα της πλάνης. Ψευδές πνεύμα. Φαντερόνα. Ο Θεός, όταν λέει το δίδει η Αγία Γραφή, δεν το δίδει, το επιτρέπει. Άλλο δίδω και άλλο επιτρέπω. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι θα έχουν απορρίψει των Χριστών, θα έχουν απορρίψει το Άγιον Πνεύμα που είναι εκείνο που ζύγει τα χαρίσματα μεταξύ των οποίων και την διάκριση. Τότε θα διακρίνουν τον ψευδοπροφήτη και τα ψευδοπροφητεία του και τον Αντίχριστον μόνον οι χριστιανοί που θα είναι εν πνεύματι Αγίου και θα έχουν διάκριση. Μην πάτε καθόλου μακριά. Μια ματιά στην εποχή. Λες τον άλλον, άνθρωπέ μου, δεν βλέπεις ότι πλανάσαι? Άνθρωπέ μου, δεν βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος, εκείνοι οι άνθρωποι, σε παρασύρουν την καταστροφή? Δεν βλέπεις ότι αυτές οι ιδέες είναι ολέθριες και σε οδηγούν κατά κρυμνών? Δεν το βλέπεις. Προσέξτε, δεν το βλέπεις. Και εσύ απορείς και λες, μα γιατί δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπεις. Έχει πνεύμα πλάνη. Απουσιάζει η αρετή τη διακρίση. Είναι φοβερό πράγμα. Πάντα δε τάστα, συνεχίζει ο Απόστολος, το εν και το αυτό πνεύμα. Ένα και το αυτό το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή είναι εκείνο που χαρίζει όλα και συνεχώς και το χάρισμα της διακρίσης. Αλλά επανέρχεται σε εκείνο που πιάστηκε και έκανα την παρεμβολή για να σας δείξω ότι η διάκριση στην αρετή. Αυτό το τέταρτο στοιχείο, τα τρία πρώτα, τη σοφία, τη νοήσεως και τη κρίσεως, που είναι η πνευματικότητα, είναι εκείνο το στοιχείο που κάνει τον άνθρωπο να είναι διακριτικός εν απολύτω μη. Και μάλιστα αυτός ο διακριτικός άνθρωπος βρίσκεται ή επιτυγχάνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα δείτε τώρα, θα δείτε καθαρά, το σημείο αυτό, τι είναι ο πνευματικός άνθρωπος και τι δεν είναι. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι και ο χριστιανός είναι σοφός,
που λέει ο Χριστός είναι σοφός. Τι ο μύθις κι αν όχι είναι σοφός. Δεν έχουμε σοφούς έξω του χριστιανισμού. Δεν έχουμε υπομονή έξω του χριστιανισμού. Δεν έχουμε τούτη εκείνη την αρετή έξω του χριστιανισμού. Εάν έχουμε, αυτά είναι δυνάμει της ενημήν εικόνας του Θεού. Σαν δυνατότητες να θεκίσουμε κάτι ως εικόνες του Θεού. Δηλαδή, εκ κατασκευής. Υπάρχουν όμως και πράγματα. Άστε ότι αυτές οι αρετές τελικά επειδή δεν ξεκρέμασε, δεν είναι δια των Χριστών, είναι άνευ νοήματος. Είναι άνευ νοήματος. Αλλά έχουμε και αρετές οι οποίες είναι πάντοι αδύνατα να αποκτηθούν έξω της Εκκλησίας. Μία από αυτές είναι η διάκριση με το στοιχείο της πνευματικότητας. Δηλαδή το στοιχείο του Αγίου Πνεύματος και της πνευματικής ζωής. Εάν κανείς έχει διάκριση με τα τρία πρώτα στοιχεία, τότε απλώς αποκτά η διάκριση του φυσικά διαστάσεις. Προσέξτε, φυσικά διαστάσεις. Βλέπει από φυσική πλευρά ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό. Μα στην οικογένεια, στην κοινωνία, στη φύση, οπουδήποτε, στη ζωή κλπ. Βλέπει τα πάντα, σοφός άνθρωπος μπορεί να είναι, διακριτικός. Αλλά τα βλέπει όμως, θα σας ξαναλέγω, με διαστάσεις φυσικά. Πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα δει και δεν μπορεί να τα εξηγήσει και να τα διακρίνει και να τα διευθετήσει. Αντιθέτως, δηλαδή έχουμε τον φυσικό άνθρωπο, με άλλα λόγια. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε τον σαρκικό άνθρωπο, τον ψυχικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Τον θυμίστε. Ψυχικό, σαρκικό και πνευματικό. Εδώ που λέμε ψυχικός άνθρωπος είναι ο ψυχικός Αποστόλου Παύλου. Ο ψυχικός άνθρωπος. Ενώ άμα λέει σαρκικός, εννοεί εκείνον ο οποίος ξεκίνησε να γίνει πνευματικός, αλλά ακόμη μένει τα πολύ απλά. Και πνευματικός, αυτός που έχει οριμότητα πνευματική. Βλέπετε, η διάκριση είναι από τον Απόστολο Παύλο, το ξεχώρισμα, η διαφοροποίηση. Μάλιστα, συγγνώμη, αντίθετα, εκείνο ο οποίος έχει το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το έχει γιατί είναι πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει Άγιο Πνεύμα, δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Αυτός μπορεί να ξεχωρίσει πράγματα υπερφυσικά. Αυτός έχει διάκριση με υπερφυσικά διαστάσεις. Πνευματική διάκριση. Την αρετή, την εντός της Εκκλησίας αποκταμένη. Σε ένα παράδειγμα. Το μέλλον, ποιος μπορεί να το δει. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, τον Άγιο Πολύκαρπο. Τους καιρούς καταμάλθανε των αναμενόμενων προσδόκων. Μελέτα τους καιρούς, εκείνον που περιμένουμε, τον αναμενόμενον, που αναμένουμε να τον περιμένει, προσδόκων. Ο Κύριος είπε, όταν θα έρθει, θα κοντεύει ο καιρός να έρθει ο Υιός του ανθρώπου, τότε θα υπάρχουν μερικά σημάδια, τα οποία θα σας πω, λέει ο Κύριος. Είναι εκείνο τα σημάδια. Όπως, προσέξτε το όπως, όταν δείτε τη σικέρα να βγάζει φυλλαράκια κατά μήνα Μάρτιο, λέτε, εν γη στο θέατρο, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Γιατί, βλέπετε τα φυλλαράκια του δέντρου. Και λέτε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και να δεις τα φυλλαράκια, να πεις ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι βλέποντας τα φυλλαράκια, είναι η διάκριση με τα φυσικά στις διαστάσεις. Έστω και αν είναι απλό το παράδειγμα. Το να δεις αν κοντεύει να έρθει ο Χριστός ή όχι, αυτό μόνο όταν έχει πνεύμα Θεού. Όχι να καθορίσει πότε θα έρθει, προσέξτε, δεν φλάξει, μην νιώθουν τις φυλλαράκια. Χωρίσουν και η μέρα. Είδατε 25 Σεπτεμβρίου, δεν ήρθε ο Χριστός, δεν ήρθε στις 25 Σεπτεμβρίου που λέγανε ότι θα έρθει, να το λέτε στους χιλιαστάς της γειτονιάς σας. Μα περίεργο, δεν ήρθε ο Χριστός 25 Σεπτεμβρίου. Κρίμα, θα σου πείτε. Κοροϊδεύεται. Λοιπόν, όχι αυτό. Αν και ξέρεις αυτοί να βγαίνουν πολύ εύκολα, γιατί είναι δουλεμένοι και έχουν μαϊστρία στην απάτη. Μαϊστρία στην απάτη. Όχι τα θύματα οι Έλληνές μας, εκείνοι που τους κατευθύνουν. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πώς θα διακρίνω να δει αν είναι κοντά η Δευτέρα του Χριστού παρουσία ή όχι? Πώς μπορώ να διακρίνω τους προδρόμους του Αντιχρίστου? Λες, ας πούμε, ότι ο μασονισμός είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου. Το λες, το διακρίνεις. Διαβάζεις την θεστική ιστορία, διαβάζεις την γεωγραφή, διαβάζεις την επιστολά του Κυρίου εις τα Σεπτά Εκκλησία που περιέχονται εις τον βιβλίο της Αποκαλύψεως, που κάποτε τα κάναμε θέματα τα ενθυμίσεων, που είναι πολύτιμη οδηγή εκείνες οι 7 επιστολές. Και λες, έχουμε παράλληλα πράγματα. Τόσο παράλληλα που να εκπλήσεται κανείς δια την παραλληλία. Ο μη πνευματικός άνθρωπος του λες, ξέρεις ότι ο μασονισμός είναι ένα πρόγραμμα του Αντιχρίστου? Αυτή, όχι, δεν είναι. Δεν το βλέπει. Δεν μπορεί να το διακρίνει αυτό. Αυτό το στοιχείο της διακρίσεως το έχει μόνο πνευματικός άνθρωπος. Αν υπάρχει βασιλεία Θεού, αιωνία βασιλεία Θεού, αυτό ποιος μπορεί να το διακρίνει? Μόνο πνευματικός άνθρωπος. Πώς μπορεί να το διακρίνει τόσο έντονα, όχι. Έχει δηλαδή εσωτερική μαρτυρία τόσο έντονη, ώστε γιατί άλλο πράγμα θα είδε ένα άνθρωπο στη ζωή του που δεν υπάρχει τίποτα πολιτικότερα από αυτήν? Τα χρήματά του τα δίνει για τη ζωή του, τα δίνει για να γίνει καλά αν είναι άρρωστο. Αλλά από μια απειλή και το κεφάλι του, τα δίνει ο μύος να γλιτώσει το κεφάλι του. Του λέει, το κεφάλι μου να γλιτώσω και λεφτά ξανακάνω. Για τη ζωή δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Εδώ ο μάρτυρ δίνει τη ζωή του. Γιατί πιο πάνω από τη ζωή του, το κεφάλι του, βάζει τη βασιλεία του Θεού. Πώς θα την έδινε τη ζωή του εάν δεν έβλεπε τη βασιλεία του Θεού? Και πώς τη βλέπει? Την ψηλαφά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε αυτό που θέλουμε. Που θέλουμε το θέμα αυτό περί της ψηλαφής της βασιλείας του Θεού. Θα μου πείτε, πάτερ μου, εσείς την ψηλαφήσατε τη βασιλεία του Θεού? Μέχρι τώρα θα σας ερωτήσω και εγώ, εσείς αγαπητοί μου ακροατές, έχετε ψηλαφίσει μέσα στη βασιλεία του Θεού? Θα αρχίσουν εδώ μερικά αμφίβολα πράγματα ή ακόμη μερικά που ίσως να νομίζουμε ότι είναι έτσι, αλλά να μην είναι έτσι κλπ. Όταν έρθει η ώρα του μαρτυρίου, προσέξτε, όταν έρθει η ώρα του μαρτυρίου, τις παραμονές του, ετοιμάζεσαι. Εσύ πήρες την απόφαση, λες, όλα για όλα είμαι για το μαρτύριο. Τελείωσε. Όταν δει ο Θεός την πρόθεσή σου, τότε έρχεται και σου δίνει φυλαστική την απόδειξη της βασιλείας του Θεού. Και οπότε εσύ πλέον την διακρίνεις όπως διακρίνεις επάνω εις τον κύσταφο τον πύργο του ΟΤΕ. Διακρίνεις τύπος καλαμάτια. Ομοίως και ο τυφλός δεν βλέπει τίποτα. Ένα μικρό παράδειγμα που διάβαζα πρότινα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Νεομάρτης, ο Ιβραίος, που εμαρτύρησε εις την Ρώμη. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο, θα σας ευχηθώ να το διαβάσετε. Θαυμάσιο βιβλίο. Εμαρτύρησε τον περασμένο αιώνα και συμβουλεύτηκε για το μαρτύριό του λίγο πριν τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτον, που και εκείνος εμαρτύρησε. Συμβουλεύτηκε και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που τον συνήθισε στο Άγιον Όρος, γιατί πούρτησε ο Άγιος
Κωνσταντίνο. Του έρχεται, μετενόησε και θέλει να μαρτυρήσει, όπως Άγιος Διαδέων Τυρνάβου. Και είχε συνομιλία με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος και του έγραψε. Την βιογραφία του έγραψε και εγγόνιον ακολουθία. Λοιπόν, θα λέγαμε πού είναι η ψηλαστική τώρα βασιλεία του Θεού στον Άγιο Κωνσταντίνο, εκείνη που θα είχαμε και εμείς. Όταν όμως πήγε και ομολόγησε εις τον Παθά της Ρώμης και τον ρίχνει στη φυλακή και πέφτει άγριο το ξύλο και αρχίζει το μαρτύριο και το γδάρσιμο και μένει σε μια υγρή, ανήλια, φοβερή σκοτεινή μέσα σε ένα κάστρο που ήταν από τα κάστρα τα γνωστά των Εμετών. Παρακαλώ, μέσα στην πίστα είχε κι άλλους μάλιστα παρόντες φυλακισμένους. Έλαμψε ένα φως εκτυφλωτικό. Όλοι τους έπασε τρομάρα μέσα εκεί. Όπως το φως του Αποστόλου Παύλου, που εκείνος μεν βλέπει τον Χριστό, ομιλεί μαζί του, οι άλλοι όμως δεν βλέπουν παρά μόνο μία λάμπη, τίποτε άλλο. Εδώ τώρα τι έχει ο Άγιος Κωνσταντίνος? Ο Άγιος Κωνσταντίνος έχει την διάκριση της βασιλείας του Θεού. Οπότε τώρα είναι φοβερό γιγαντωμέ. Θα γυρίσει να αφήσει, θα λέγαμε, τον μπιστέκι να φάει χαρούπια, ξυλοκέρατα, όχι ποτέ. Και θα λυπηθεί το κεφάλι του και τη ζωή του που θα κρατήσει πόσο τέλο πάνω μου, 50-80% χρόνια. Παραπάνω από 110 χρόνια, αγαπητοί μου, δεν θα ζήσει, να το ξέρετε. Τι κανείς είναι μακρόβιο, ο Θεός του δώσει πολλά χρόνια, παραπάνω από 110 δεν θα ζήσει. Θα περάσουν και αυτά. Μπροστά στην αιώνια ζωή, στη βασιλεία του Θεού, τι ανταλλάσσεται. Εδώ τώρα τι έχει ο Άγιος Μάρτης? Έχει την γέστη. Προσέξτε τη λέξη είπα. Έχει την γέστη. Προσέξτε, γιατί θα μας χρειαστεί παρακάτω, ή μάλλον θα χρησιμοποιηθεί παρακάτω αυτή η λέξη στα ονόματα της διακρίσεως. Γιατί πράγματι η διάκριση είναι και γέστη. Οι χριστιανοί μας όμως έχουν διάκριση πνευματική? Μήπως έχουν φυσική μόνο διάκριση? Εάν δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι, έχουν και πνευματική διάκριση. Εάν δεν είναι, τότε δεν έχουν πνευματική διάκριση, αλλά έχουν μόνο φυσική διάκριση. Με το να έχουμε βαπτιστεί, έχουμε εξασφαλίσει οπωσδήποτε και τα δώρα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Όχι. Μα πήραμε το χρήμα, θα μου πείτε. Ναι, το πήραμε. Δηλαδή, την δυνατότητα να έχουμε τα χρήματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά εφόσον όμως τώρα προσφέρουμε και προσωπική εργασία. Πού είναι αυτή? Δεν την έχουμε. Επειδή εκείνοι που οικολούθουν τον Κύριο και οι ανατουσιώνας χριστιανοί δεν θα ήταν σαν χριστιανοί αυτή την διάκριση, η οποία είναι η σοφία, η σοφία, η νόηση και η κρίση, είπε παρακαλώ τα εξής φοβερά ελεγκτικά λόγια για μας τους χριστιανούς. Ακούσατε? Συγκρίνει και είπε μάλιστα και παραβολή, είναι η παραβολή του αδίκου οικονόμου. Είπε παραβολή για να στερεώσει την διδασκαλία του αυτοί ο Κύριος. Και το συμπέρασμα ποιο είναι της παραβολής? Ακούσατε? Ότι η ή του αιώνα τούτου φρονιμότερη υπέρ του Θεού στη φωτός η συγγενεάν την εαυτόν ησύν. Εδώ φρονιμότερη θα πει διακριτικότερη. Να σας πω την παραβολή για να το καταλάβουμε. Ένας διαχειριστής σε ένα αφεντικό, ένας οικονόμος, έκανε τα λαβουδίνα, κατακρίσει. Έγινε αντιληπτός όμως από τον κυριό του και καλείται να δώσει λογαριασμό.
σκέφτεται και λέει. Οι κατακρίσεις έγιναν. Να αποκατασταθούν είναι αδύνατο. Το θετικό οπωσδήποτε θα με διώξει. Τι πρέπει να κάνω? Α, σκέφτηκα τι θα κάνω. Θα κάνω γνώση. Ο βραγμένος ήρθος και τη φοβάται. Τι να τρέχει να μην βραχεί, βράχει. Ούτως ή άλλως θα με διώξει. Δεν κλέβω κι άλλα πιο πολλά. Θα πάω να πω σε εκείνον τον άνθρωπο που πήρε σιτάρι από το αφεντικό μου. Και υπάρχει γραμμάτιο μου από εδώ. Πάει και του λέει, πόσο σιτάρι πήρε? Πήρα 100 κιλά. 100 κόμμα. 100 κιλά. Γράψε στο γραμμάτιο ότι πήρε 80. Του παρήλωσε σίγουρα τα 20 κιλά. Πάει. Πάει στον άλλο. Πόσο λάδι πήρε? Πήρα 60. Τώρα βάζω περίπου, δεν λέει αυτά η παραγωγή. Πήρα 60 κιλά. Γράψε 30 κιλά στο γραμμάτιο. Δηλαδή έκλεβε το αφεντικό του ακόμα. Και σκέφτεται και λέει. Με τα αφεντικό τα χάλασα που τα χάλασα. Σώθηκε η ιστορία, θα με διώξει. Τώρα όμως έγινα φίλος με αυτούς που τους χάρισα από τα τρόφιμα του αφεντικού μου. Όταν θα με διώξει το αφεντικό μου, επειδή σκάπτην, ού δίνομαι. Επαιτήν, εκείνομαι. Θα πάω να σκάψω, θα γίνω σκαπιάς, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω να σκάψω. Θα πάω να ζητιανέψω, ντρέπομαι. Θα πάω σε αυτούς που με οποιοδήποτε, με τέτοιο τρόπο, τους ευηργέτησα, με ποιον ακόλυμα τιμόνευσα δηλαδή, τους ευηργέτησα και θα με δεχθούν τα σπίτια. Μια στον ένα, μια στον άλλο και θα περάσω ζωή μια χαρά. Και λέει ο Χριστός, ακούστε, ο Χριστός επαινεί αυτόν τον άδικον οικονόμο. Τον επαινεί. Είδατε, λέγει, πόσο φρόνημα σκέφτηκε. Φρόνημα όμως ως προς τι? Ως προς την καλοπέρασή του. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι ως προς την καλοπέρασή τους σκέφτονται. Και σου λέει, να κάνω σπίτι, αλλά δεν κάνω ακόμη ένα. Οπότε, το ένα θα μένω, δεν θα πληρώνω ενίκιο. Το άλλο θα το νοικιάζω και θα παίρνω ενίκιο. Και θα δω, έχω και την σύνταξη, θα τον πάρω από εκεί, θα έχω και το ενίκιο, μια χαρά. Είδατε, είδατε. Πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος? Φρόνημα. Αλλά κατά κόσμο είναι η κοσμική φράση. Λέει λοιπόν τώρα ο Κύριος, την οποία φρόνηση κατά κόσμο είναι επενή, αλλά με την διαφορά, κατά κόσμο. Λέει τώρα ο Κύριος, η μη του αιώνος του, οι κοσμικοί δηλαδή άνθρωποι, αλίμονο, είναι φρονιμότεροι, είναι διακριτικότεροι από τους ιούς της βασιλείας, από τους χριστιανούς. Θα το ξαναδιαβάσω. Ότι οι του αιώνας τούτου φρονιμότεροι υπέρ τους ιούς του φωτός. Εις την γενεάν την εαυτόν εισήν. Είναι φρονιμότεροι, είναι διακριτικότεροι. Αλίμονό μας. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε διάθεση. Είναι χριστιανοί. Ξέρετε γιατί δεν έχουμε? Να το πούμε γι' αυτό. Διότι λέμε, να μην κοιτάζουμε πολύ τα υλικά πράγματα, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, είμαστε χριστιανοί. Αλλά επειδή όμως έχει κολλήσει ένα διαβολόσπερμα μέσα στην ψυχή μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πνευματικοί άνθρωποι, είναι το σπέρμα που έστειλε ο διάβολος στον αιώνα μας. Δεν πρέπει να είσαι πολύ πνευματικός άνθρωπος, γιατί θα γίνεις καλόγερος, καλόγερος και καλόγερος συνέχεια. Όχι πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Έτσι τελικά δεν είμαστε ούτε και πνευματικοί άνθρωποι. Έτσι δεν είμαστε ούτε κοσμικοί να χαρούμε την κοσμική μας ζωή. Να τη χαρούμε, βόλαντε, δεν υπάρχει τίποτα να τη χαρούμε. Ούτε και πνευματικοί άνθρωποι για να κερδίσουμε τη βασιλεία της ζωής. Είμαστε δενοί, μισοδέντες. Και τελικά δεν έχουμε ούτε την κατακόσμων φρόνηση, ούτε την καταχρηστών φρόνηση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτός το βλαστό του σπέρματος που αφήνουμε να καλλιεργείται μέσα στην ψυχή μας, ότι δεν πρέπει να είναι κανείς και πολύ πολύ πνευματικός άνθρωπος. Μα είναι και δικάκι άνθρωπος στη ζωή του. Αυτός όμως που έχει το δώρο της διακρίσεως από το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι υγεία σε βρεθεί και να σου καθαρέσει. Δηλαδή, μπορεί να διακρίνει τι είναι το υγιές και τι είναι το αναστηρόν. Και λέει, αφού το διακρίνει, θα βρω το υγιές και θα το κρατήσω και θα καθαρέσω και θα διώξω εκείνο το οποίο είναι αναστηρόν. Αυτό είναι ο διακριτικός άνθρωπος. Ακόμα, διάκριση έχει εκείνος ο οποίος κατέχει μέσα του το Λόγο του Θεού. Όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, με το να πει ότι ο Λόγος του Θεού είναι κριτικός εν κινήσεων και εν ιών καρδίων. Εάν λοιπόν τώρα εσύ έχεις το Λόγο του Θεού, τον έχεις ζώντα, ατόφιον, ακέραιον, τον Λόγο του Θεού μέσα σου, τότε γίνεται και εσύ κριτικός εν κινήσεων, κρίνεις εκείνα τα οποία και ανακρίνεις και διακρίνεις και κατακρίνεις. Κρίνω, διακρίνω, κατακρίνω. Κρίνω για να διακρίνω, και εκείνο που θα διακρίνω, θα δω αν είναι καλό ή κακό, θα κατακρίνω. Συνεπώς, αυτό θα το έχω εγώ μέσα μου όταν έχω το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι κριτικός εν κινήσεων, όπως και εν ιών καρδίας. Σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συνταΐτης το εξής επ' αυτού. Επειδή ακριβώς ίσως πολλοί θα ήθελαν να πιστεύουν ότι έχουν διάκριση, ενώ δεν έχουν. Και με το να το πιστεύουν αυτό, φροντίζουν να γίνονται οδηγοί άλλων ανθρώπων. Γιατί και εκείνοι να πέφτουν έξω και εκείνους που οδηγούν ομοίως να τους βυθίζουν στην αμαρτία ή στην καταστροφή. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι τυφλός εάν τυφλόν οδηγεί, αμφότεροι εις βόστινον υπερχέντε. Εάν λέει ο τυφλός οδηγεί τυφλόν, και οι δύο θα πέσουν μέσα στο λάκκο. Μάλιστα κάποτε που του είπαν του Κυρίου οι μαθητές του, ότι ξέρεις τι λέγουν Κύριε οι Φαρισαίοι, αυτά που είπε τα παρεξήγησαν. Και τότε είπε ο Κύριος, άθετε αυτούς, αυτή λέει είναι τυφλή και οδηγεί τυφλών. Είναι οι ίδιοι τυφλοί και γίνονται και οδηγοί τυφλών. Λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος Συναίτης, ού πάντων εσύν οδηγείτε και άλλους. Δεν είναι του κάθενο να γίνεται οδηγός των άλλων ανθρώπων. Αν είσαι δότη, η Θεία Διάκριση κατά των Απόστολων. Αλλά σε εκείνους που δόθηκε η Θεία Διάκριση κατά των Απόστολων Παύλων. Διακρίσεις πνευμάτων, που λέει ο Απόστολος, η διαιρούσα το χείρον από του Κρήτονο, η μαχαίρα του λόγου. Η διάκριση εκείνη που ξεχωρίζει το κακό από το καλό. Τι είναι κακό και τι είναι καλό. Η μαχαίρα του λόγου. Τότε μπορεί να γίνει οδηγός και άλλων ανθρώπων. Σήμερα οι άνθρωποι ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Δεν μπορώ να μην το πω. Κάθομαι ξεχνά. Για το αν πρέπει να το πω ή να μην το πω. Αλλά θα το πω. Μου έλεγε μια κυρία, πριν θα με παρούσα, να με συγχωρέσει. Δεν συγχωρείς. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Και μάλιστα σας προσκαλώ να μου πείτε εάν από τον αιώνα ακούστηκε ποτέ τέτοια κουβέντα. Προσέξτε, από τον αιώνα ποτέ εάν ακούστηκε τέτοια κουβέντα. Ακούγεται στην εποχή μας. Ήδη υπενιγμών του πράγματος έκανα εχθές το ανώτερο κατηχητικό θηλαίο. Προχθές την Κυριακή που έκανα εδώ, έκανα έναν σχετικό υπενιγμό γιατί ξέρω ότι κυκλοφορεί αυτό στο γυμνάσιο. Τώρα όμως ακούστε τη διατύπωση του πράγματος. Λέει η μητέρα στην κόρη, να με συγχωρέσει η κυρία, δεν πειράζει, να ακούσω τι άλλο. Λέει η μητέρα στην κόρη, παιδί μου, γιατί κάνεις παρέα με τα αγόρια. Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι καταστροφή σου. Πέστε μου, ποια γενεά είναι εκείνη που δεν είδε αυτό το πράγμα, ότι το να κάνουν τα κορίτσια παρέα με τα αγόρια ή τα αγόρια παρέα με τα κορίτσια, ότι αυτό δεν είναι καταστροφή. Ποια γενεά δεν το είδε αυτό. Ερωτώ, ποια γενεά. Ακούστε απάντηση. Αμίμητο, αμίμητο, εις τους αιώνας δεν ακούστηκε ποτέ τέτοια απάντηση. Όχι ότι την εφεύρε την απάντηση η κοπέλα, όχι, λέγεται έστω η απάντηση αυτή. Και τι είμαι, ανώμαλοι για να κάνω παρέα με τα κορίτσια. Μόνο οι ανώμαλες κάνουν παρέα με τα κορίτσια. Οι ομαλές κοπέλες κάνουν παρέα με τα γόρια. Όταν είναι ολούς, πλέον δεν διαρρεμένες. Το άκουσατε ποτέ, είχε να το πω. Όχι, αν δεν το πω.